Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, ég þakka forsætisráðherra og formönnum stjórnarandstöðuflokkanna fyrir þeirra innlegg hér í dag og fagna þeim samhljóm sem að er í málflutningi þeirra gagnvart erlendum kröfuhöfum og það er mikilvægt fyrir okkur öll að þau skilaboð séu þverpólitísk og skýr. Alþingi stendur einhuga að baki Seðlabankanum í því að gæta ítrustu þjóðarhagsmuna í þeim efnahagslegu ákvörðunum sem taka þarf á næstu misserum. Með marslögunum hefur bankinn fengið þau tæki sem hann þarf til að standa þann vörð, en þurfi hann á frekari tækjum að halda, þá mun ekki standa á Alþingi við að veita honum þau. Ég hef ítrekað úr þessum stól varað við óraunsæjum væntingum skjótt afnám gjaldeyrishafta. Ég fullyrði og fagna því að fleiri eru að átta sig á því að óraunsæjar væntingar það hamla því að við getum unnið úr vandanum. Það er nefnilega einfaldlega þannig að aflandskrónu eigendur og erlendir kröfuhafar þurfa að átta sig á því að þær krónur sem hér eru innlyksa eru ekki að fara neitt. Og það eina sem að til hagsbóta fyrir íslenskt þjóðarbú og þessa aðila er hægt að gera við þær krónur er að fjárfesta í gjaldeyri skapandi starfsemi á Íslandi. Því aðeins verða búin til einhver þau verðmæti sem unnt væri með tíð og tíma að flytja hér út úr landinu.
Til málstekur háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkur